За първи път вице-президента Маргарита Попова по случая Йордан Опиц.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България. Ние сме демократична държава и аз като вице-президент и в конкретния казус няма да допусна улицата да въздаде право.
Вероломно нападение трайно навлезе в речника на властта. Заместничката на Плевнелиев отговори за пътуването си до Италия за детски фестивал.
О, и дума да не става. Една седмица внимание за българските деца. За какво говорим? Не ми се иска да мисля, че някой много лекомислено, без да предвиди последствията, успя доста вероломно да извърши едно нападение срещу всичко това, което вършат нашите деца. А личната обида не е важна.
Адвокати и психолози съветват как да се реагира срещу евентуален нападател.
Това, което мога да ви препоръчам да направите, следвайки текстовете на наказателния кодекс, ако имате лично оръжие, да ги предупредите, че имате такова, ако имате време, ако не, да произведете поне един предупредителен изстрел във въздух.
Когато тебе те нападат и ти нападнеш, след това посттравматизма се чисти като че ли най-бързо, като психологически фактор след това, като травма.
Новите професионални шофьорски книжки, издадени след 19 януари до година, ще бъдат 5 годишни.
Всички онези български граждани, които подновят шофьорските си книжки за категория C и D до 19 януари 2013 година, ще си имат шофьорски книжки валидни 10 години.
Древен папирус, описващ жената на Исус, е на път да разбуни църквата. 60-годишен психично болен българин посегна на Цветанов с празен газов пистолет. Министърът скромно призна, че не се е оплашил.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. В деня, в който иконописецът Йордан Опиц беше арестуван, за да бъде отведен в затвора, вице-президентът Маргарита Попова обяви в ефира на Дарик, че няма да се поддаде на обществения натиск за помилването му. Опиц беше осъден на 5 години затвор заради извършено от него убийство на крадец. Хиляди хора го защитиха чрез социалната мрежа Фейсбук, настояха той да бъде помилван и внесоха молба за това в президентството. Попова, която контролира работата на комисията по помилванията, заяви пред Дарик, че няма да допусна улицата да раздава право в България или пък да не бъдат чути фактите по случая с присъдата на иконописеца. Вицепрезидентът направи оговорката, че тепърва комисията ще се занимава с молбата за помилване на Опиц и ще се произнесе с решение. Този случай ще бъде разгледан по реда и начина, по който се преценяват всички останали подобни молби, които постъпват на Дундуков 2, подчерта още Маргарита Попова. Ето какво каза тя пред Йовка Йовчева.
Следим внимателно и обществения дебат, защото той е много важен. Това, което аз констатирам към момента е, че хората спорят много горещо, драматизират, като много малко или никак не се познават фактите. Когато ние решим случая, имаме ангажимент да кажем по какви критерии работи комисията, да обясним конкретния случай, хората да чуят фактите, защото това се прави в името на истината.
Може ли улицата да раздава правосъдие в България? Трябва ли да се допуска това?
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България. Ние сме демократична държава и аз като вице-президент и в конкретния казус няма да допусна улицата да въздаде право или да направи така, че да не бъдат чути фактите. За мен няма никакво съмнение, че щом има влязла в сила присъда, съда се е произнесъл за вината и за отговорността.
Съответно, човек е признал вината си.
Вижте, на този етап това няма значение. Който и да е обвиняем или подсъдим, може да признае, може да не признае вината си. Държавата има задължение да докаже дали има нарушаване на закона и какво наказание трябва да бъде наложено. Аз уважавам решенията на българската съдебна система и от тук насетне нашето задължение е да преценим едни факти и обстоятелства, които се случват след факта на осъждането, за да решим може ли да бъде въздадена милостта на държавния глава.
Няма да ни кажете тук и в това студио какво решение ще вземете.
Много рано.
Но пък от всичко, което казахте, разбирам, че президентството няма да отстъпи от буквата на закона и няма да позволи законите в България да се превърнат в нещо, което с лека ръка може да бъде газено.
В името на истината това нещо няма да се случи.
Коментар на вице-президентът Маргарита Попова пред Дарик. Цялото интервю с нея на Йовка Йовчева можете да прочетете в сайта dariknews.bg.
При нападение жертвата трябва да прецени добре собствените си реакции, за да не се окаже на подсъдимата скамейка. Това коментира за Дарик адвокат Кирил Маджаров. Той посъветва Ако станем жертва на грабеж или нападение и имаме огнестрелно или газово оръжие, да не бързаме да стреляме по нападателите, а да направим предупредителен изстрел. Ако стреляте и раните нападателя, може да се окаже, че той не носи оръжие и тогава от жертва ставате обвиняем, обясни адвокат. Точно обратното съветват психолозите. Човек преживява по-леко стреса от нападението, ако той самия подходи агресивно, обясни за Дарик психолога Александра Петрова. Александра Гинева с още информация.
Никой не е застрахован, че точно това няма да се случи на него. Чуйте разказа на един младеж, който преживява ужаса на нападението преди 2 години. Заради изживяното помоли да не споменаваме името му.
Работих на едно къща преди около, колко, може би 2-3 години. И в един прекрасен слънчев ден, точно преди нова година, аз бях си на работа, не за лъжата, влиза някакъв и ме моли да му покажа там някакви факти. Докато обаче аз му ги показвам и му смятам на елката кое колко пари струва и с някакво дългояке, вади от него дървена бухалка, да вече метална, не знава спомен, и ми удари с всичка сила в главата, което вече потресаващо. По принцип на мънка си имаше пешеходци и така нататък, обаче точно в този момент имам чувство, че времето беше спрело. Точно като ме удари, то е кръв веднага, някакви щорти, нещо страшно. Аз погледнах даже отвън, коли, хора, нищо, стенал, всичко беше отцепено там. Нямаше нито един човек.
В случай, че станете жертва на нападение и имате оръжие, добре да не прибягвате към директен изстрел, посъветва адвокат Кирил Маджаров.
Това, което мога да ви препоръчам да направите, следвайки текстовете на наказателния кодекс, ако имате лично оръжие, да ги предупредите, че имате такова, ако имате време, ако не, да произведете поне един предупредителен изстрел във въздуха.
При ситуация на пряка заплаха за живота, в човек се събужда инстинкта за самосъхранение, никой не може да прогнозира как би реагирал, обясни психологът Александър Петрова.
Когато тебе те нападат и ти нападнеш, след това посттравматизма се чисти като че ли най-бързо, като психологически фактор след това, като травма.
Наказателният кодекс е съществувал текст, който определя, че нямаме вина за извършеното от нас при самоотбрана, ако нападението се случва с насилие или с взлом в жилището ни. През 1997 година обаче Конституционният съд отменя този текст, като го определя за противоконституционен.
Още по темата очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
Още от 19 септември собственик на незаконен имот в Хасково подгони с пушка полицаи и служители на строителния контрол, които трябваше да изпълнят заповед за събаряне на жилището му. Георги Кюсе Пашев по прякор бедния се барикадира в дома си. По-късно попадна в болница, а събарянето на имота му се отложи за утре. Репортаж на Русица Александрова.
Сагата с имота на Кюсе Пашев, по-известен като Георги Бедния, датира от 97 година насам. Тогава е издадена първата заповед за събарянето на имота, но семейството я обжалва и съдът се произнася в тяхна полза. Последват обаче решения на всички инстанции в българския съд, които потвърждават мярката на ДНСК за събарянето на незаконната надстройка. Това трябваше да се случи тази сутрин, но Георги Бедния не допусна служителите, вдигна кръвно и беше откаран с линейка в болницата.
Право в трето вътрешно взеха. Инфаркт дава първата диаграма, излезна инфаркт, ама после разминах. Може стане дебела, значи разстрелям някой там и не знам кой ще стане. Вече почвам да прищаквам.
При втори опит да се проникне в жилището днес, Кюсе Пашев извади законно притежаваната си ловна пушка. Полицаят, който разговаряше с него, а по-късно и от ОДП Хасково, категорично заявиха, че собственикът не е стрелял. Не така мисли единият му син, който побесня след като видя баща си с оръжие.
Кога прави му човек? Варите го от къщи му е! Бах ти е мизерниците, бе! Нищо грамна е път, не им пускавате. Кога прави? Треха го побърка. Донеси проект, вземи си проекта. Донеси това, донеси лялия, донеси песнолия, плати това, плати това. На кой пречи, бе? Кой искате, бе?
Крайна сметка събарянето на имота се отлага за утре, а съкварталците на семейство Кюсе Пашев обещават да бъдат съпричастни с проблемът им до край.
Как ще развалите? Разваляте направеното. Е, върна разваля на циганите малата. Къща там там. Там може паси Българио.
Тя е опазена. Бойко е опазена. Генерал Лейтена.
Скандал за простор за дрехи в междублоково пространство е причина за кървавия инцидент с нощи в столичния квартал Тостой, където бе убит млад мъж, 65 годишен, психично болен, на мушка с нож мъж на 33 години, който почина на път за болницата. Двамата са съседи и по данни на свидетелите, те се скарали за простора И по-възрастният мъж извадил нож и убил съседа си, обясниха с Дарик от полицията, нападателя задържа.
Мъж заплаши с пистолет министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. За драматичното преживяване разказа самият Цветанов пред журналисти, които бяха поканени да отразят награждаването на петимата отличници от Софийската математическа гимназия, спечелили 3 медала от международно състезание по математика. Инцидентът с вицепремиерът се разиграл тази сутрин в непосредствена близост до сградата на Министерството на вътрешните работи в столицата. По думите на Цветан Цветанов, служителите на НСО са реагирали професионално на случилото се, а самият той не се е оплашил. Ралица Гълубова с подробностите.
Драматичната сцена се разиграва около 10 часа тази сутрин в района на улица 6 септември и Гурково в столицата. Кортежът на вътрешния министър е препречен от кофа за буклук, стоварена от неизвестен мъж, който в същото време извадил насреща газов пистолет.
Излизах от 6 септември по Гурково и един човек препречи пътя с една кофа за буклук, извади пистолет срещу колата и колегите реагираха съвсем професионално.
Извършителят на неуспешното нападение незабавно е задържан и отведен в първо районно управление. Той е криминално регистриран и психично неуравновесен, заяви Цветанов. На въпроса дали се е притеснил, вътрешният министър отговори лаконично. Във връзка с избухналото през последните дни напрежение в мюсюлманския свят и засилените мерки за сигурност от страна на американските дипломати по света, вътрешният министър бе попитан дали България е подготвена да реагира адекватно, ако нещо се случи.
Колеги, моля ви по тези теми, не ме карайте да коментирам всичко, което се случва, предприемаме необходимите мерки, но не искаме да правим публичност за всичко това, което предприемаме и това, което правим.
Професионалните шофьори ще снемат книжките си на 5 години. Това реши парламент, като прие окончателно промени в закона за българските лични документи. До сега валидността на свидетелствата за правоуправление в категориите C и D беше за период от 10 години, какъвто остава срока на валидност на книжките от категория Б. Опозицията възрази, защото това ще увеличи разходите на въпросните водачи. Управляващите обясниха, че се съобразяват с европейска директива. Теодора Симова допълва.
Колко години ще важи книжката, ако водачът има и категория Б и по-високата С, например, попита Петър Мотавчиев от Левицата, отговори му Анастас Анастасов от ГЕРБ.
Не е задължително да караме хората на 5 години да отиват до Министерство на вътрешните работи и си вадят ново свидетелство за управление. Нека да им направим изпити, нека да ги контролираме. Нека съответно, ако не издържат тези изпити, да им се отнеме тогава свидетелство.
Аз също имам категория С, която съм взел, когато съм завършил средното си образование. И ако сега искам да се откажа от тая категория, аз не мога да се откажа само от нея, защото тя ми дава право да шофирам и МПС-та за категория Б, имам право и за мотопед. Коментирахме го този въпрос с колегите от МВР, това не е необходимо да заляга в закона. Има наредба, която решава този въпрос и ще бъде решена там. Това е.
Заместник вътрешния министър Веселин Вучков отправи призив към водачите от по-високите категории.
Тази промяна ще се случи на 19 януари 2013 година. С това искам да кажа, че всички онези български граждани, които подновят шофьорските си книжки за категория С и Д до 19 януари 2013 година, ще си имат шофьорски книжки валидни 10 години. Но ако си извадят шофьорска книжка категория С или Д след 19 януари 2013 година, срокът, с оглед този неотменим европейски ангажимент, ще бъде 5 години. Така че това е един своеобразен призив, макар и неформален, към българските граждани да си подновят шофьорските книжки за по-важните категории С и Д до 19 януари 2013 година.
300 000 шофьорски книжки с изтекал срок, а не са подменени, съобщиха от МВР след дебата в парламента. От ведомството припомня, че управлението му на моторно превозно средство с нередовен документ се санкционира по закона за движение по пътищата и закона за българските лични документи.
Слушате Денят на Дарик. Председателят на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов, Борислав Миланов от Зъболекарския съюз и Мирослав Ненчев от Съюза на фармацевтите напуснаха демонстративно свиканото днес от президента Росен Плевнелиев заседание на Съвета за икономически политики и социално развитие. Причината за постъпката си те обясниха с неуважение към тях, което проявили останалите участници в срещата. Тя беше посветена именно на проблемите в здравеопазването. Ние сме основен партньор на държавата държавата в реализирането на здравните политики, а изказванията ни бяха оставени на последно място, така че да споделим мнението си само ако остане време за нас преди края на заседанието, коментира случилото се Цветан Райчинов. Политиките в българското здравеопазване се правят без лекарите, заболекарите, фармацевтите и сестрите, добави още той. Димитър Панев разказва.
Цветан Райчинов обясни, че съсловните организации присъствали на заседанието, за да разсеят митовете за здравеопазването, които се носили в България. След като обаче никой не им дал думата, представителите на тези организации напуснали.
Митовете са това. Колко много пари се отделят за здравеопазване и как те ежегодно нарастват. Под 4% от БВП няма страна в Европа, която да заделя за здравеопазване, освен България. С 230 евро средно годишно на човек от населението за здраве, няма да се гарантира такова качество.
Райчинов определи като мит и твърдението, че броят на хоспитализациите непрекъснато нараства.
За всички страни равни по България, като територия, население, около 2 милиона се движат годишно хоспитализациите. У нас са между 1 милион и 600 милиони 700. Още един мит.
От думите на Райчинов стана ясно още, че между Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса не е постигната нито една договореност относно бъдещото финансиране на болниците. На заседанието никой не каза, че България най-после трябва да реши кой модел на финансиране на здравеопазване ще избере, независимо дали той е здравноосигурителен или бюджетен, категоричен беше Цветан Райчинов. Часове по-късно председателите на съсловните организации в писмо до президента Росен Плевнелиев настояха за среща с него, в която да го запознаят с реалните проблеми в здравеопазване. В писмото организациите посочват и причините за тяхното преждевременно напускане на срещата.
При откриването на заседанието президента Росен Плевнелиев представи анализ на Европейската комисия, която класира страната ни на предпоследно място по качество на здравеопазването сред 34 държави. Според държавния глава, причината за тревожната статистика се състои в допуснатите медицински грешки, продължителността на престоя в болниците, както и повишението на разходите за болнична помощ с 16,3% само за една календарна година. Идеите, около които се обединиха участниците в заседанието, са, че приоритет на българското здравеопазване трябва да са развитието на електронното здравеопазване, както и развитието на спешната помощ. След края на конференцията здравния министър Десислава Атанасова посочи необходимостта да се подобри достъпа до спешната помощ, като за целта било нужно спешните центрове да се оборудват както с високотехнологична апаратура, така и с подходящите транспортни средства. Други от глобалните приоритети в сектора, които министъра посочи, са свързани с подобряването на контрола на хроничните заболявания, с профилактиката, със здравето на най-малките, както и със здравето на активно стареещите български граждани.
Токът може да поскъпне още след увеличението му от 1 юли заради решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това съобщи шефът на фотоволтаичната асоциация Никола Газдов и припомни, че енергийният регулатор вече е въвел такса за достъп на централите за зелена енергия до преносната мрежа. Именно заради това няколко стотин производители ще съдят комисията, след това и държавата. Те ще бъдат осъдени, тъй като решението не е правно издържано, а и ще се отрази на сметките за ток, обясни Газдов. Заради въведената такса много от производителите ще фалират, предупредиха пък от Асоциацията на производителите на екологична енергия. Христина Рафаилова по темата.
Решението на комисията за въвеждането на такса за достъп е взето на тъмно в съглашение с трите електроразпределителни дружества и Националната електрическа компания, заяви Никола Газдов.
Решението на ДКЕВР, което се казва мрежовите оператори имат разходи за управление на мрежата и някой трябва да ги поеме, се определят този някой единствено фотоволтаични, вятърни и водни електроцентрали. Тези от биомаса са оставени на страни. При тях таксата е символична. АЕЦ не плаща такава такса. ТЕЦ-овете, заводските централи. Абсурдът е, че една централка от 30 км, която би се присъединила днес към мрежата, ще плаща около 2 лева, докато една централка от 30 кВт, абсолютно същата, присъединена преди 2 месеца, ще плаща 240 лева. ДКЕВР преди 2 месеца излъга всички българи, като каза, че цената на ток се повишава, защото имало твърде много ВЕИ проекти. Виждаме, че сега от 10 до 40% от всички приходи на тези ВЕИ производители отиват директно по сметките на НЕК, EVN, ЧЕС и Енергопро. Чухме как сме щели да напляскаме руснаците, сега с това решение се оказва, че пляскаме американци, испанци, италианци, германци, българи и най-вече българските потребители.
Европейските фотоволтаична, вятърна и водна асоциации ще сезират Европейската комисия за таксата, обясни Велизар Киряков.
ТЕЦ София, която подава електрическа енергия, произведена с газ, е 326 лева. Най-високата на мегават час. Нямаме такава цена от нито един възобновяем източник.
От асоциацията предупредиха, че заради таксата за достъп са застрашени кредити от около 2 милиарда лева.
Фалшив се оказа сигнал за поставена бомба на летище София, който бе подаден в 13.30 днес. Служител на летището разказа за Дарик, че рентгените засекли подозрително съдържание в пощенска пратка. Оказало се, че вътре не е имало нищо опасно. Наложи се част от служителите да бъдат евакуирани, а карго сектора временно да бъде отцепен.
Чух пратка на български пощи. Пратка, която трябва да мине през рентгена на летището, значи са засекли пакет бомба в пратката. Значи, доколко се разбрах, не е била истинска, но не мога да го да потвърда, но казаха, че не е истинска. Но са пробвали да видят дали ще мине варианта, тъй като това е с пратка на пощите, които преди това са проверени на рентген, докарани, рентгена на летището са го открили. Бомбатите са били тук, които обезвреждат бомбите и са го взели пакета и са го отнесли в експертиза.
А хората бяха ли евакуирани?
Ни само от каргото хората и другите места не.
Изплашени ли са служителите на летището?
Ами, то не се разбра. Определено.
Не се разбра?
Да, да.
Летището работи нормално, но при засилени мерки за сигурност полетите се изпълняват по график, става ясно от информацията по места на сайта на аеропорта.
Все още се броят бюлетините, с които следователите гласуват кой ще ги представлява в новия Висш съдебен съвет. Броенето продължава вече повече от 2 часа. 120 минути продължиха и изслушванията на претендентите, плюс гласуването за тях. Кандидатите за позицията са двама. Това са Румен Георгиев, заместник директор на Националната следствена служба, и Койчо Трухчев, който също работи в следствието. В изложението си Румен Георгиев посочи, че следователите са пренебрегвани в последно време и е нужно възраждане на професията. Трухчев пък обясни, че на ВСС е нужен говорител, който да защитава магистратите пред медиите. Събранието беше открито тази сутрин от главния прокурор Борис Велчев. Той призова за прозрачен избор, който да не остави съмнение в това, че е избран най-добрият. Чуйте думите на Борис Велчев, както и коментара на националния омбудсман Константин Пенчев за избора на шестимата членове на Висшия съдебен съвет от съдийската квота, който беше направен през почивните дни.
Не виждам никакъв смисъл в отекчителни повтаряния на вече публикувани материали. Единственото, което за мен има стойност на слушането, е да се отговаря на въпроси. Аз това бих настоявал да има повече въпроси и да може в чрез отговора му да се отговорим да се повече качеството на кандидата. А иначе дълги монотонни изслушвания, в които уверявам ви, огромната част от нещата ще се паднат, не се случва.
Самият факт, че 24 часа продължи това събрание и че имаше такива остри дебати, показва, че дори да има някакъв предварителен сценарий, то явно или не се случи, или поне, ако се е случило, се е случило много трудно. Това е нотът мога да кажа. Второ нотът мога да кажа, което е обективната истина, че бяха избрани сравнително млади хора, млади, но с достатъчно опит, което така Богу опровергя моето опасение, че в нови листи не се има само тази мотива.
Епидемията от салмонелоза във Варна е причинена най-вероятно от вторично замърсяване на сурово пилешко месо или при производството, или при транспортирането му. Това обяви главният държавен епидемиолог доктор Ангел Кунчев. Общо 21 лица заболяха от салмонелоза през миналата седмица във Варна. Съмненията бяха за отравяне, дошло от 3 детски кухни в града, които бяха затворени за няколко дни. Днес само 3 от децата са на болнично лечение, всички останали са изписани в много добро състояние. Пламен Петров допълва.
Установено е, че месото, в което е открито салмонела, е произведено от Пименс Стражица, като е доставено чрез склада на едро на фирма Варна Оборот. Освен в детските кухни и градини, месо от същите партиди е доставено в хипермаркети и заведения във Варна, съобщи доктор Йордан Войнов, шеф на Агенцията по безопасност на храните.
Към обяд днес имаме потвърждение, че се касае за салмонела тип С. Съответно, предприятието, което е производител на това пилешко месо, Пименс Стражица, е преустановило дейност Кадино, всичките партиди са възбрани. Там се вземат проби. Ние сме взели над 120 проби. Като към момента нямаме положителни проби от това предприятие, но те продължават.
Като превантивна мярка се проверяват и двете собствени ферми за месо на производителя, както и складът на доставчика Варна Оборот, допълни доктор Войнов. При установяване на заразено със салмонела месо, то ще бъде унищожено, категоричен бе шефът на Агенцията по безопасност на храните. Доказаните случаи на заразени със салмонела хора във Варна са 45 само от началото на септември. Само двама от тях са над 18 години, останалите са деца предимно под 4 години, обяви доктор Ангел Кунчев. Според специалиста,
от епидемиологична гледна точка случаят е приключил. Вероятно става въпрос за заразяване на партида пилешко месо, тъй като част от възрастните хора много добре се спомнят и посочват връзка при храненето с употреба на такова месо, което е станало инцидентно, вероятно с вторично замърсяване някъде по веригата. В случая е станало или при производството, или при транспорта. Възможно са и двете неща.
Салмонела не може да има в храни, преминали през термична обработка от над 72 градуса, припомниха специалистите, а шефът на Агенцията по безопасност на храните призова.
Трябва да се спазва хигиена. Не може, примерно, с един нож, с който се реже сурово месо, с този нож да се реже и салата, след което да се консумира тази салата. Значи, ако има салмонела, съответно, веднага се предава и става проблем.
Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Вероломно нападение срещу всичко, което вършат талантливите българчета, нарече вицепрезидентът Маргарита Попова скандалът, който се разгорява в медиите преди седмица във връзка с посещението и в Италия. Там тя беше патрон на Международен фестивал на изкуствата за деца и младежи. Това пътуване е съобразено с възможностите на бюджета ни, подчерта Попова в интервю за Дарик. Чуйте какво каза тя пред Йовка Йовчева.
Разноските, не мога да ги цитирам сега, защото това е работа на нашите служби и дирекции, които са за това в президентската администрация. Моето пътуване струва един билет до Италия и обратно и съответните нощувки в един хотел, нито стотинка повече не е похарчена от протоколните пари на президентството, но нещо друго е важно. Ние искаме да градим хубав образ на България. Когато ни критикуват, сме недоволни и говорим, че ни унизяват. Когато правим добри неща и то за талантливи български деца, защото това не е международен фестивал просто. Това е български международен фестивал на талантливи деца. 120 българчета пяха, танцуваха и аз съм поела патронаж като вицепрезидент. Този патронаж е традиция, която ние следваме и от предишната президентска двойка.
Нещо виждате ли в тази атака отвъд?
Не. Би ми се искало да внимаваме какво правим, за да не дискредитираме образа на България. Всички пътувания до края на календарната година са планирани много отдавна, преди месеци, и са съобразени с финансовите възможности на президентството.
Не смятате, че са изхарчени залог до тези пари.
О, и дума да не става. Една седмица внимание за българските деца. За какво говорим? Не ми се иска да мисля, че някой много лекомислено, без да предвиди последствията, успя доста вероломно да извърши едно нападение срещу всичко това, което вършат нашите деца. А личната обида не е важна. Важното е, че това за България е лошо.
Изследователка на ранното християнство от Харвардския университет е разчела текст от парче папирус от 4 век, написан на копски език. В него се съдържа невиждана досега фраза, непозната от досега познатите текстове на Световното писание, в която става въпрос за жената на Исус Христос, пише New York Times. Избелелия папирус с размер по-малък от визитка има от едната си страна 8 реда, изписани с черно мастило, което се вижда с увеличително стъкло. Точно под реда, в който става ясно, че Исус има жена, се съдържа и второ провокативно изречение. Тя ще може да бъде мой ученик. Откритието беше оповестено в Рим на Международния конгрес по коптология от Карен Кинг, историчка, публикувала няколко книги за нови разкрития в Евангелието и която е първата жена носителка на най-старата титла в Съединените щати, професор по богословие Холис. Произхода на папируса е загадка, собственика му е поискал да остане анонимен. Откритието може да разпали отново спора дали Исус е бил женен, дали Мария Магдалена е била неговата съпруга и дали е имал жена последовател. Тези спорове датират от ранните векове на християнството. Те обаче са актуални и днес, когато глобалното християнство се вълнува от въпроси като възможността жената да е свещеник и границите на брак.
Темата на денят.
Българинът е особено чувствителен на тема самоотбрана, особено когато грабежите и нападенията са едни от най-честите престъпления, посочвани в бюлетините на МВР. Законите у нас са такива, че докато в един момент си жертва, в следващия може да се окажеш подсъдим, защото си се защитил. За правата и отговорностите, които определя наказателния кодекс, за стреса и последствията, с които се бори психологията и най-вече за поредната ужасна история, завършила за щастие без фатален край. Слушайте в следващите минути. По темата работиха Александър Гинева и Ралица Кълбов.
Нощ, тъмно е и силуетът, който виждате, не е плод на вашето развинтено въображение. Този кратък сценарий всъщност може да представлява реална ситуация, в която сте попаднали. Не сте застраховани, че няма да станете жертва на нападение или обир. Със същата сила сцената може да се развие пред дома ви и къде ли още не.
Зад стотиците случаи годишно в архивите на полицията стоят отделни хора със своя ужас от преживяното. Сега ще ви представим точно един такъв млад мъж, който не пожела да разкрием името му.
Работих на една къща преди около колко, може би 2-3 години. И в един прекрасен слънчев ден, точно преди нова година, аз бях си на работа на екзолозата, влиза някакъв и ме моли да му покажа там някакви значки. Докато обаче аз му ги показвам и му смятам на елката кое колко пари струва. И беше с някакво дълго яке, вади от него дървена бухалка, къде беше метална, не знам, спомен. И ме удари с всичка сила в главата, което беше потресаващо. По принцип на мънка си имаше пешеходци и така нататък, обаче точно в този момент имам чувство, че времето беше спряло. Точно като ме удари, той кръв веднага, някакви щорти, нещо страшно. Аз погледнах даже отвън, коли, хора, нищо стояло, всичко беше отцепено там. Нямаше нито един човек. За момента нищо, смисъл, аз дръпнах назад и абсолютно не разбрах точно за какво стана въпрос. Само ми стърне главата много зверски и му казах ти лути си, къси, нормални си, тръгнах към него да нещо да се избиеме или отдея знам, а няма да му се да така на удра. Обаче в същото време той каза, че ще извади там някакъв пистолет нещо. Аз се позамислих, защото по-му пречи да извади някакъв пистолет и от страх едва ли не, или той вече е тръгнал да прави нещо, да си да затръгна като куче и тогава аз малко се замислих.
Нашият герой се разминава за щастие само с удар от бухалка по главата, стресът и откраднати 10 000 лева в злато от работното му място. Може би решаващото действие, за да не се стигне до по-сериозни последствия, е била правилната му преценка да не отвръща с агресия на нападателя си. Ако изпаднем в подобна ситуация, в която ни нападат, независимо дали в дома ни, в работата ни или на улицата, чуйте какво посъветва адвокат Кирил Маджаров, до когото се допитахме за правата и отговорностите, които носим по силата на наказателния кодекс.
Това, което мога да ви препоръчам да направите, следвайки текстовете на наказателния кодекс, ако имате лично оръжие, да ги предупредите, че имате такова, ако имате време, ако не, да произведете поне един предупредителен изстрел във въздуха. Защото ако стреляте срещу нападатели или нападателите, последствие може да се окаже, че те не са имали огнестрелно оръжие, което ще доведе до превишаване на пределите на неизбежна отбрана от ваша страна.
В случай обаче, че не застреляме човек. Той отива в болница с ръдната лесна повреда и накрая да може ли се окаже, че ние ще бъдем съдени за това, че някой иска да ни ограби, сме се защитили.
За съжаление, в тази ситуация, вие, като потърпевш от една страна и като евентуален подсъдим от друга, ще трябва да докажете, че не сте превишили пределите на неизбежната отбрана. Това са случаите, когато човек, за да се защити от непосредствено противоправно нападение, личността си или правата си, на себе си или на други го, чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели. Необходимите предели ги тълкува алинея 2 на същия член 12, който казва: превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението.
Тоест, ако мен ме нападат с стъклена бутилка, аз обаче вадя бойно оръжие или газов пистолет, не съответствам на опасността на нападение.
Именно затова съвета ми беше, нали, да произведете един изстрел във въздуха, който евентуално би респектирал и отказал нападателите или грабителите, нали, да се откажат от намеренията си. Вече ако въпреки това не се откажат, ситуациите може да са много различни. За съжаление, законът е такъв, че трябва да има реална ситуация, реална фактическа обстановка, за да може да се прецени доколко и как е приложима алинея 1 или алинея 2 на член 12.
Нека оставим наказателния кодекс и този така дъвкан напоследък член 12 за момент, защото е много лесно да си говорим с хипотетични ситуации, при които някой някъде е нападнат. Истината е, че е изключително трудно човек да прецени трезво ситуацията, когато усеща пряха заплаха за живота си. Наред с адреналина, който чупи личните рекорди, вероятно сърцето толкова силно ще ни тупка в гърдите и ушите, че няма да чуем и собствените си мисли, ако изобщо такива ни минат през главата. И тук именно се отключва инстинктът за самосъхранение. Как мислим и действаме под силен стрес и заплаха за нас самите или някой близък, обясни психологът Александра Петрова.
Като типични реакции, дори в природата при ситуация на стрес и нападение, има три начина за реагиране и ние не сме изключение като човешки същества. Едната реакция е нападението, която е общо взето най-успешни, не случайно хищниците са така. И при нападение, когато тебе те нападат и ти нападнеш, след това посттравматизма се чисти като че ли най-бързо, като психологически фактор след това, като травма. Другия момент е свързан с реакцията на ступор. Тоест, каменяваш се, не знаеш какво правиш, дори отричаш това, което ти се случва след това като посттравматичен момент и на практика си като статуя. Последният тип типичен реакция е това да избягаш, с реакцията на бягство. Но много често, когато хората избягат, след това се започват ни самообвинения, ровене в мислите от типа ето можех да направя това, второ, трето, пето и посттравматичната реакция като начин на преживяване се удължава. В много случаи в силна стресова реакция поради физиологичните промени, които настъпват в организма, понякога човек има тунелно виждане. Тоест, той вижда само заплахата. Това тунелно виждане, то стеснява полето на осъзнаване и ти се движиш само към една точка, т.е. да се спасиш.
Никой не е застрахован, че няма да изпадне в такава ситуация. Лошото е, че ако те нападнат пред входа на блока, където живееш, ти вероятно ще искаш да се спасиш в дома си. Но не са малко случаите, в които хора са обирани и нападани в собствените си домове. Тук класическият пример, който можем да дадем за самоотбрана и защита на личната собственост, е законът в САЩ. В интерес на истината, в историята ни има един вече забравен от Конституционния съд през 1997 година текст, който в известна степен ни доближава до правата, които имат американците при нападение в дома.
А вие визирате алинея, бившата алинея трета, нали, на същия член 12, която прогласява, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или взлом в жилище. Сега, лично казвам, лично за мое съжаление, Конституционния съд отмени тази разпоредба, позовавайки се на нейната противоконституционност. Наистина, тази нововведена алинея трета изцяло, нали, изцяло преобърна, нали, тълкуването на целия член 12 относно неизбежната отбрана и превишаването на нейните предели, макар и само в един единствен случай, когато нападението се изразява чрез проникване с насилие или взлом в жилище. Казвам за съжаление, защото, нали, тази алинея беше една допълнителна гаранция за сигурността на живота, имота и имуществото на гражданите. Подозирам обаче, че Конституционният съд е отменил не толкова поради нейната противоконституционност, колкото поради, смея да кажа, все още така правната незрялост на обществото ни. С идеята, че тази разширително тълкуваща член 12 алинея би довела до злоупотреби.
Връщаме се на нашия герой, който чухте в началото на репортажа. Ситуацията, която преживява и ужасът, който изпитва тогава, остава върху него траен отпечатък.
Но тогава просто аз си бях като неподвижна машина. Сцената, която извърши, даже си купих газов пистолет, то не че кой знае какво, ама смисъл поне някакъв респект може да изкарва. Имаш някакъв пистолет в тебе, колкото ти луд да си къща да си ми, ако представиш, че е истински, защото той газовия не е толкова безобиден, да. Представиш, че е истински, стрелям го и точка. Защото тогава не всеки би посмял. Тогава така случиха нещата, но след тази случка вече си имаме, но по никакъв повод не бих оставал и така да си седа и да бездействаш едва ли не. Не, аз съм този, който напада. Аз съм потърпевшия случай.
В зависимост от това как ще реагираме в момента на самото нападение, се решава не само изхода от ужасната ситуация, но в известна степен и как ще продължи живота ни след това. А може би единственото по-коварно нещо от това да те нападнат и ранят, е да те нападнат и след това от жертва да влезеш в ролята на подсъдим, защото твоя газов пистолет е по-опасен от ножа на нападателя. Закони не можеш да ги разбереш, но в българската реалност не ти остава нищо друго, освен да ги спазваш. Ha 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 ha
Това е денят на българското национално Дарик радио.
В предаването сега ви припомняме кои са основните новини до този час на 19 септември.
За първи път вицепрезидента Маргарита Попова по случая Йордан Опиц.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България. Ние сме демократична държава и аз като вицепрезидент и в конкретния казус няма да допусна улицата да въздаде право.
Вероломно нападение трайно навлезе в речника на властта. Заместничката на Плевнелиев отговори за пътуването си до Италия за детски фестивал.
Ох, и дума да не става. Една седмица внимание за българските деца. За какво говорим? Не ми се иска да мисля, че някой много лекомислено, без да предвиди последствията, успя доста вероломно да извърши едно нападение срещу всичко това, което вършат нашите деца. А личната обида не е важна.
Адвокати и психолози съветват как да се реагира срещу евентуален нападател.
Това, което мога да ви препоръчам да направите, следвайки текстовете на наказателния кодекс, ако имате лично оръжие, да ги предупредите, че имате такова, ако имате време, ако не, да произведете поне един предупредителен изстрел във въздуха.
Когато тебе те нападат и ти нападнеш, след това посттравматизма се чисти като че ли най-бързо, като психологически фактор след това, като травма.
Новите професионални шофьорски книжки, издадени след 19 януари до година, ще бъдат 5 годишни.
Всички онези български граждани, които подновят шофьорските си книжки за категория C и D до 19 януари 2013 година, ще си имат шофьорски книжки валидни 10 години.
Древен папирус, описващ жената на Исус, е на път да разбуни църквата. 60-годишен психично болен българин посегна на Цветанов с празен газов пистолет. Министърът скромно призна, че не се е оплашил.
И още нещо от деня. Истински бейби бум в шуменската болница през миналата нощ. В родилното отделение за 12 часа са проплакали 10 бебета. 8 момчета и 2 момиченца. Сред новородените има и три знаци. 2 момичета и 1 момче. Първото бебе с тегло 2 кг се е родило в 3.30. Второто килограм 455 минути след това. А третото 2 кг 690 грама в 3.50. Три знаците са поставени в кувьози. В момента виталните показатели на децата са в граница на нормата, дишат нормално и не се налага да им прилагаме апарат на вентилация или да подпомагаме дишането, обясни доктор Севдалина Стойкова, началник на отделението по неонатология. По думите и 7 от новородените бебета ще се нуждаят от интензивно лечение, но екипа ще се справи с ситуацията. Доктор Стойкова допълни, че в момента неонатологията има нужда от един нов кувьоз и от една функционална единица за интензивно лечение. Майката на тризнаците е на 27 години, тя е от село Жилино, това не е първото раждане за нея. Има две по-големи деца. До момента през годината проплакалите бебета в шуменското родилно са над 1000, от тях 12 са двойки близнаци.
Приятна бебешка новина и от Великобритания. Звездата на британската музика Роби Уилямс стана баща за първи път. Бившият солист на Take That и съпругата му, актрисата Айда Филд, станаха родители на дъщеричка. Новината съобщи в Twitter самият певец. Момиченцето се казва Теодора Роуз. Тя се е появила на бял свят в Лондон. 38-годишният Роби Уилямс и 33-годишната Айда Филд сключиха брак преди 2 години след 3-годишна връзка. Така завършва денят и с песен на Роби Уилямс, разбира се. Аз съм Теодора Королева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.